30. dan, Janez Krstnik. Ko skušamo graditi Božje kraljestvo na zemlji in se zavzemamo za vrednote, kot so resnica in pravica, darovanska ljubezen in odpoved samemu sebi, služenju bližnjim in sprejemanje trpljenja, se nam najbrž veliko krat zdi, da plavamo proti toku. Družba je kakor velika ladja, ki pluje v nasprotno smer, medtem ko mi krilimo z rokami in zaman kričimo: ustavite se vendar, ta pot ne pelje v Božje kraljestvo, ampak v pogubo, obrnite smer. Kako lahko peščica posameznikov, ki nima niti oblasti, niti moči, niti ugleda, kako lahko taka peščica vpliva na družbo? Mar ni vera v to, da se lahko tudi po nas širi Božje kraljestvo utopična? Tudi Janez Krstnik je bil brez oblasti, brez moči in ugleda, ko je Gospodu pripravljal pot. Ustavimo se ob njegovem življenju, da bi lažje razumeli, kako naj bomo sami glasniki Božjega kraljestva na zemlji. Janez Krstnik, sin Zaharija in Elizabete, se je rodil približno pol leta pred Jezusom, svojim bratrancem. Postal je prerok v Judeji. Evangelij poroča, da je živel v divini. Ogrnjen je bil v živalsko kožo, hranil se je s kobilicami in divjim medom. V puščavi je oznanjal prihod Mesija ter pozival ljudi, naj se spokorijo ob zunanjem znamenju krsta v vodi. Nekoč je k njemu prišel Jezus in se mu dal krstiti. Ob tem dogodku je bil Janez deležen razodetja, da je Jezus Božji sin. Krstnikovo življenje se je končalo v ječi četrtnega vladarja Galileje, Heroda Antipa. Janez je živel v zelo razburkanem času. Omenili smo že številna mesijanska gibanja in lažne preroke. Kljub konkurenci je Janez pritegnil pozornost množice in množic, ki so prihajale k njemu in se mu dajale krstiti. Zakaj je izstopal? Janez Krstnik si je drznil biti čudak. Njegovo življenje v divjini, način oblačenja in hrana, ki jo je užival. Nič na njem ni bilo v skladu z normami tistega časa. Čeprav dolgo ni bil deležen jasnih znamenj, je prihajajočega oznanjal z neverjetno gorečnostjo. Vsem je zagotavljal, da bo Mesija vsak čas nastopil. Šel je na vse ali nič. Ni izbiral besed, čeprav so pred njim stali duhovniki, farizeji ali sam Herod. Vse je pozival k spreobrnjenju. Ob Jezusu pa je isti Janez postal čisto majhen. Zase je rekel, da ni vreden, da bi odrešeniku odvezal sandale. Bog očitno potrebuje ljudi, ki zaradi njega tvegajo čudaštvo in norost. Mnogi svetniki so v očeh svojih sodobnikov veljali za čudne. Pravzaprav je bila tudi Marija poklicana v to čudaštvo. Kaj je lahko večja norost kot to, da mora prepričati zaročenca, da je spočela od svetega duha? Kako naj bo drugim zgled kreposti in čistosti, ko pa je vendar zanosila še pred poroko? Kako naj sama verjame in sprejme, da je izbrana kot Božja mati? Težko si predstavljamo, koliko odpovedi in poguma je terjala njena zvestoba Božjim načrtom. Ko je končno vse začelo dobivati smisel, se je morala soočiti z največjo norostjo, s križem, ki pa je postal pot zmage in vstajenja. Kdo pa je bil največji norec in čudak vseh časov? Za našega Gospoda Jezusa pravi apostol Pavel, da je Judom v spotiko, Grkom v nespamet, nam pa Božja moč in modrost. Norost ljubezni zahteva, da se odpovemo oblasti in moči, ugledu, povprečnosti in lagodju. Če te odpovedi ne bomo živeli, ne bomo mogli soustvarjati Božjega kraljestva. Nasprotno, namesto pravice bi širili krivico. Če pa se odločimo za odpoved, bomo v očeh sveta hitro postali čudaki. A naj nam bo v tolažbo, da nismo sami na poti. Opogumljajo nas številni zgledi svetih mož in žena, Marije in Janeza. Božje kraljestvo je namreč kraljestvo čudakov, ki tvegajo avanturo ljubezni in ki so pripravljeni izgubiti vse, da bi dobili neminljive zaklade. Marija, daj nam poguma, da se ne bomo bali izgledati čudni, ko bo to od nas zahtevala zvestoba Božji ljubezni.